हेलो
हेलो, सॉरी हनी,
यो
ini Miss Siti Aisyah.
यो
Saya dari interior lah sebab kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
boleh
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
jap eh. Nombor 8.
Nombor 8.
9.
Nombor 8 dash 9 ke nombor 8 9?
8, 9 dan 10.
Oh, okay. Nombor 8, 9, 10.
Jalan Makmur 1.
Jalan Makmur 1.
26700.
26.
700.
Mm-hmm.
Muazzam Shah Pahang.
Muazzam Shah Pahang. So, saya ulang. Nombor 8, 9 dan 10. Jalan Makmur 1, 26700. Muazzam Shah Pahang. Okay. Jadi, boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Supervisor.
Supervisor di mana tu, eh?
Di Muazzam Shah.
Boleh tahu nama kedai ke?
Nama kedai Pasar Raya Ku je.
Okey, Pasar Raya Ku. Boleh cerita alamat Pasar Raya Ku tu kat mana?
Alamat dia yang dekat saya bagi tu.
Yang nombor 8 Jalan Makmur 1.
Tu alamat dia.
Okey. Jadi boleh cerita dah berapa lama Miss kerja kat situ?
6 tahun 2 bulan.
6 tahun 2 bulan.
2 bulan.
Jadi boleh cerita pendapatan sebulan berapa?
RM2,000 gitu.
RM2,000 tu kasar ke besi?
Besi.
Besi, okey. Jadi gaji masuk bank eh?
Gaji masuk bank.
Ada online banking ke?
Ada.
Okey. Jadi nombor yang tempat kerja ni 09 ni kalau saya call ada yang angkat ke?
Takut dekat kedai tu tak ada orang.
Atau ada boleh bagi nombor person in charge ke yang boleh saya buat pengesahan tempat kerja?
Nanti saya call balik boleh?
Boleh. Nanti boleh. Boleh call balik lah. Nanti minta inform juga dekat orang rujukan untuk angkat call.
Boleh. Tak pun, akak call nombor yang saya bagi ni boleh?
Yang 09 tu?
09 tu. Nanti ada orang angkat eh.
Okey, boleh. Kalau call sekarang ada yang angkat tu?
Sebab dia tengah rehat kat kedai tu.
Tengah rehat. So agak-agak dalam pukul 2 lebih macam tu eh.
2 lebih gitu boleh?
Boleh. Okay. Alright.
Okay. Bye.